Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Ce caută românii în afara țării? 9 români părăsesc în fiecare oră țara. România, pierzând anual echivalentul unui oraș de nivel mediu, este concluzia unui reportaj realizat de Digi24 pe baza ultimilor studii referitoare la migrația românească. Iată că vorbim de un fenomen național, milioane de români au plecat în afara țării. Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Marius, ne bucurăm că putem să discutăm și astăzi. Subiectul pe care îl avem astăzi este despre emigrație. Bine ai venit!
Bine v-am regăsit!
Așadar, ce caută românii în afara țării?
Sigur că dorința asta de alte țări nu e nouă în spațiul românesc și faptul că după 90 am reușit să plecăm așa în măsură mare, în proporții considerabile, se datorează strict deschiderii granițelor și oportunităților noi care s-au ivit după Revoluția din 89, dar românii cumva au trăit cu dorul ăsta depășirii granițelor încă din perioada comunistă. Era unul din visurile interzise cardinale ale fiecărui om care își dorea o viață mai bună, o viață altfel, o viață în care să își poată chivernisi mai bine rostul. De aceea aș vrea cumva în emisiunea asta să încercăm să privim din ambele perspective. Știu că oarecum ispita noastră celor care n-am încercat drumul străinătății decât ca și turiști sau vizitatori pe perioadă limitată, este să ne uităm și să zicem, domnule, s-au pierdut, s-au dus să rătăcească acolo, s-au dus să fie robii muncii, să parcă noi n-am fi aici. Iar, pe de altă parte, perspectiva celor care se duc este, în sfârșit, am ajuns în țara făgăduinței, în locul în care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Abia aici Dumnezeu a reușit să facă cu noi ceea ce trebuia să fim și așa mai departe. Și cumva și unii și alții greșim, dacă judecăm așa. Adică, până la urmă, este vorba de viața unor oameni, este vorba de Dumnezeu care își păstrează suveranitatea și în România și în Franța și la București și la Washington și pe coasta de est a Americii și în arhipelagul britanic. Și atunci, cred că e, cel puțin nu mă aștept în emisiunea asta să putem da răspunsuri clare. Nu voi fi eu cel care va spune românii care pleacă greșesc, românii care rămân fac bine sau invers. Aș pleca oarecum cu discuția de la un gând care ar trebui să ne fie prezent în minte, nouă ca și creștini, nu ca și români, ca și creștini și da, ca și creștini români, și anume ce vrea Dumnezeu de la mine de fapt. De ce m-am născut eu pe lumea asta? De ce m-a făcut Dumnezeu român și nu vietnamez pe mine? Cred că sunt întrebări care ne le punem prea rar. Atât de rar încât cred că uităm când ne-am întrebat ultima dată cu astfel de întrebare, când am încercat cumva să ne luăm deoparte noi pe noi înșine și să povestim puțin despre rostul nostru, despre de ce am venit, despre în ce măsură locul în care ne-am născut ne definește. Știu că trăim într-o lume care se vrea globalizată și este, devine tot mai globalizabilă pe zi ce trece. Și una dintre premizele majore ale globalizării este că nu contează unde ești, că nu contează spațiul geografic, că nu contează cultura care, în care te-ai născut, că tu ești într-o perpetuă metamorfoză, într-o continuă redefinire, că te poți adapta la orice mediu, la orice cultură, la orice tip de societate, pe de o parte postulându-se toate aceste lucruri, pe de altă parte este o muncă și o luptă asiduă în lumea contemporană pentru nivelarea culturilor, pentru eliminarea tuturor dimensiunilor care ne particularizează, pentru, eliminarea asperităților. Adică încercăm cumva să formulăm și să construim o societate cât mai inodoră, incoloră și insipidă. O societate în care să existe cât mai puțin specific local, în care să existe cât mai multe puncte, spunem noi, puncte care ne unesc, elemente care ne duc împreună. De ce? Tocmai pentru că am început de mult să gândim omul în lumea contemporană ca o piesă interșanjabilă într-un angrenaj relativ sistematizat. Și anume, spunem, domnule, Marius, orică e la Timișoara, orică e la Moscova, poate să-și facă treaba, poate să fie util, poate să se împlinească. Nu contează locul, nu contează contextul de oameni care are în jur, contează efectiv să vrea, contează el ca persoană, el ca și, nu vorbim de cultură, el ca și achiziții intelectuale și așa mai departe. Acum, spuneam că e important să ne gândim din perspectiva De ce Dumnezeu m-a făcut așa? De ce Dumnezeu m-a pus unde m-a pus? Pentru că toate discuțiile despre migrație, despre așezarea într-un spațiu sau altul, despre găsirea sau ratarea rostului, trebuie să plece de la întrebarea cine sunt. Cred că înainte de a mă gândi că vreau să plec sau vreau să rămân, ar trebui să fiu în stare să mă definesc, să spun câteva propoziții coerente și specifice despre mine, uitându-mă de preferință în sus, uitându-mă de preferință la Dumnezeu și cel puțin un freamăt pasager ar trebui să am, dacă nu mai mult, gândindu-mă, totuși Dumnezeu a rânduit să mă nasc în România. Dacă Dumnezeu a rânduit să mă nasc în România, s-o fi făcută oare strict în mod aleatoriu? Să fi fost așa o aruncare de zaruri și așa căzut? Eu știu niște table care aici s-au oprit și așa mai departe. Și atunci, în funcție de cum răspundem la întrebarea asta, încep celelalte elemente care să ne construiască definiția. Dacă ne dăm seama că a fi român și a fi creștin român are de-a face puțin cu spațiul cultural în care ne-am format, cu familia în care ne-am format, cu acea cultură locală în care ne-am format, poate, hai să spunem, cu cultura bisericii locale, cu specificul ei, cu îngustimile ei, cu libertățile ei, cu încredințările ei, cu modul în care ne-am fundamentat ca și oameni educați de nivel mediu, nivel înalt și așa mai departe. Adică, dacă ținem cont de toate lucrurile astea, atunci cel puțin putem să spunem ceva despre noi ca identitate.
Cred că cei mai mulți nu pornesc la drum gândindu-se la metafizic, gândindu-se la lucruri de genul care este scopul vieții mele. Cei mai mulți pleacă la drum din cauza unor nevoi materiale. Mă duc să fac niște bani și probabil că mulți dintre ei pleacă cu gândul de a se reîntoarce după câteva luni sau după câțiva anișori, atunci când au strâns suficienți bani pentru a avea un trai decent. Totuși, mulți au rămas deja 10 de ani.
Da. Dacă există o astfel de gândire inițială, ea totuși în spate mărturisește o identitate care există. Adică dacă îmi spun, domnule, vreau să plec în Germania, pentru 4 ani sau pentru 6 ani, să-mi fac niște bani și să vin în țară, să-mi fac o casă, să nu stau 30 de ani să plătesc bănci și așa mai departe, asta spune ceva, spune de fapt că eu mă definesc ca aparținând unui spațiu cultural, ca aparținând unui loc anume și cumva m-aș vedea împlinit aici și nu dincolo. Drept e ce zici tu, că majoritatea dintre noi, dacă suntem cercetați de gândurile plecării peste hotare, nu ne gândim la cine suntem, de ce suntem, ce ar fi vrând Dumnezeu în toată treaba asta cu noi, ci ne concentrăm strict pe oportunitatea de a câștiga mai ușor niște bani, gândim de cele mai multe ori la banii de acolo, raportându-i la veniturile de aici, nu ne gândim că dacă mergem în Germania și vrem un trai decent, banii care îi câștigăm acolo se vor duce odată cu traiul și tot n-am adunat nimic și atunci cumva facem chestia aia tipic românească, mergem acolo, strângem la maxim baierile pungi și, eu știu, găurile de la curea, în așa fel încât să adunăm cât mai mult, să trăim la limita decenței și apoi să venim acasă, de cele mai multe ori să construim tot felul de mastodonturi de beton, mai mult sau mai puțin estetice, de obicei nu, prin care să încercăm cumva să devenim competitivi pe piața asta epatării chicioase de multe ori care se întâmplă în lumea contemporană. Nu spun că ar fi așa întotdeauna. Spun însă că dacă am plecat un pic altfel, dacă am încercat să înțelegem care e voia lui Dumnezeu cu noi, de ce ne-a dat o identitate anume, ce vrea cu ea, nu cred că invariabil tot să-mi ajunge la răspunsul, păi dacă m-am născut în România, Dumnezeu mă vrea să mor aici pe glia străbună, îmbrățișând-o cu ultima suflare bucuroasă. Ci cred că am reușit să plecăm cu mai multă viziune la drum. Cu o viziune care să depășească leu, euro, lira sau dolarul, ce-am fi vrând să-l câștigăm. Cred că aici și acolo, departe sau aproape, Dumnezeu nu renunță la chemarea pe care ne-a dat-o. Nu renunță la identitatea pe care ne-a dat-o. Și noi n-ar trebui să renunțăm la mărturia pe care Dumnezeu așteaptă de la noi. Și dacă plecăm cu lucrurile astea în minte, cred că avem mult mai multe șanse de succes. Succesul nu înseamnă doar a face bani. De obicei, românii care pleacă afară fac bani. Prin diferite căi pe care își le alege fiecare, în general, oamenii onești se duc și muncesc din greu, muncesc, fac lucruri, servicii, munci, joburi pe care nu le-ar face băștinașii, sunt remunerați corespunzător și, în final, pot să tragă linie și să își adune niște cifre considerabile sub linie. Însă, cred că miza e mai mare decât a face niște bani. Trebuie să ne aducem aminte că Dumnezeu rânduie în istoria lui Israel câteva momente din astea ale ieșirii lui Israel dincolo de granițele țării. Cum asigur că momentele de migrație ale lui Israel au fost mai degrabă momente de ducere în robie decât momente de plecare voluntară a lor.
Putem vorbi de o ducere în robie a românilor? Și pun întrebarea aceasta uitându-mă și la blestemurile care sunt scrise în Vechiul Testament, în Deuteronom 28, și chiar vreau să citesc acest verset din capitolul 28. Domnul te va duce pe tine și împăratul pe care îl vei pune peste tine la un neam pe care nu l-ai cunoscut nici tu, nici părinții tăi. Și de acolo vei sluji altor dumnezei de lemn și de piatră. Dumnezeu pune în față binecuvântarea și blestemul. În lista blestemurilor este și această pedeapsă de a merge în altă țară. Ce părere ai despre acest lucru? Crezi că este o binecuvântare sau un blestem? Faptul că românii pleacă în alte țări?
Cred că este amândouă. Depinde de modul în care plecăm, așa cum spuneam la început. Am spus că mă voi feri de răspunsuri categorice și mă voi ține de cuvânt. Inclusiv citatul din Deuteronom pe care tu l-ai prezentat mai înainte vine într-un context precis acolo. Și anume Dumnezeu nu le spune că vă voi lăsa să mergeți, ci zice vă voi duce. Practic Dumnezeu acolo vine și le spune împotriva voii voastre veți merge. Adică eu voi îngădui să vină cineva să vă ia ca robi, nu să vă deschidă granițele și să vă lase să vă duceți și să vă întoarceți când voiți voi. Nu trebuie să pierdem din vedere aspectul robiei în contextul lumii Vechiului Testament pentru ieșirea dincolo de granițele țării. Apoi aș vrea să mai înțelegem un lucru. Modul în care oamenii Vechiului Testament gândeau identitatea etnică este mult diferit de modul nostru. Adică împlinirea acolo exista aproape exclusiv și rata este foarte, foarte mare, cred că peste 95%, a fi împlinit însemna să fii acasă, să fii în țara ta, să fii în regiunea în care te-ai născut, dacă se poate să fii în jurul casei părintești. Societatea tradițională e mult mai bine așezată în jurul unor identități construite în timp, a unor identități validate de comunitatea locală și a unor identități care nu fac altceva decât să confirme ceea ce exista deja. Nu spun că e rău, spun că este un model funcțional și probat în istorie. Noi, din păcate, trăim într-o altă lume, într-o lume mult mai dinamitată și dinamizată, într-o lume cumva care e în perpetuă încercare de a se defini, de a se alcătui, de a găsi cumva o șansă, o sursă, o scurtătură spre bine, spre fericire, spre, eu știu, bogăție. Și atunci, dacă intrăm în malaxorul ăsta lumii contemporane, ne pierdem și în țară. Nu trebuie neapărat să plecăm în Occident sau, eu știu, pe unde, pe coastele Australiei, ca să ne pierdem, ca să ajungem să trăim blestemul. Blestemul putem trăi acasă, când robia astăzi nu înseamnă neapărat că te-ai dus să trăiești pe coasta de Azur sau ai rămas pe lângă bălțile Banatului. Robia înseamnă astăzi să nu mai fii stăpân pe timpul tău. Practic, asta însemna robia și atunci. Ei nu mai erau stăpânilor, alții stăpâneau, alții dispun de forța lor fizică, alții dispun de resursele lor, alții dispun de copiilor, deci alții dispun de închinarea lor și așa mai departe. Ori astăzi nu trebuie să te duci în Babilon ca să ajungi să fii rob. Astăzi o veni Babilonul lângă noi și noi cu bucurie ne facem sclavii lui, de bunăvoie și ne siliți de nimeni. Siliți doar de prioritățile noastre prost așezate. Și atunci nu aș despărți diaspora și țara în blestem și binecuvântare, în ratați și oameni care au câștigat. Mai cu seamă trebuie să fim onești să înțelegem un lucru, în special în spațiul evanghelic. Frații noștri care s-au dus, prietenii noștri care s-au dus, familiile noastre care s-au așezat și până în 89 și mai abitir după 89 în Occident, au fost cei care de multe ori au susținut pe cei care au rămas în țară. Banii care intră în România din salariile, din câștigurile celor care emigrează, nu sunt bani de neglijat, sunt niște sume, eu n-am sumele.
Românii trimit în țară anual circa 4 miliarde de euro.
Poftim, despre ce vorbim?
Sunt ani în care trimit mai mult sau mai puțin, dar aproximativ 4 miliarde anual. Pe de altă parte, forța de muncă a României a plecat, o mare parte din ea, cei mai mulți sunt tineri.
Da, e adevărat. Sunt tineri, sunt oameni care vor să muncească și care în același timp vor să muncească în așa fel încât să și simtă că merită să muncească. Și dacă oamenii la o analiză simplă constată că pe aceeași muncă în țară câștigă 300 de euro și în Occident câștigă 1500, omul va zice, am decis, nu mai am nevoie de alte argumente. Din păcate, decidem doar pe argumente de tipul ăsta. nu-i critic și nu privesc cu obidă pe cei care pleacă, nu-i laud și nu-i slăvesc a priori pe cei care rămân, ci spun că în primul rând ar trebui să căutăm să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi de fapt. Dacă știm asta, dacă ne-am asumat identitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, dacă ne-am înțeles rostul și continuăm să credem că trebuie să facem drumul acesta al bejeniei, cum îi ziceau cei vechi, al plecării într-o altă țară, Domnul va fi cu noi, vom merge și va fi bine. Eu nu pot să scap din vedere faptul că, având atâția români în diaspora, avem și o grămadă de comunități ecleziastice acolo. Nu toți oamenii ăștia s-au dus să îngroașe rândurile prostituției și ale hoților de buzunare sau de alte soiuri. S-au dus acolo și și-au păstrat morala, unii s-au întâlnit cu Hristos acolo, s-au întâlnit cu Hristos pe șantier, s-au întâlnit cu Hristos punând parchete, eu știu, îngrijind bătrâni.
Sau răbdând, poate, de foame.
Sau răbdând, sigur că da. Adică, până la urmă, Dumnezeu este suficient de creativ ca să găsească modalități în a ne aduce la sine sau ca să ne dea întâlnire, dacă e să zic astfel. Și nu putem să ignorăm realitatea asta. Avem noi atâția frați pe care îi prețuim și de-a căror părtășie ne bucurăm, fie când sunt ei aici, fie când ajungem noi la ei și mărturisim și credem că Domnul este cu ei acolo, că e o lucrare autentică, certificată de Duhul lui Dumnezeu, că prin ei s-au întors la Dumnezeu și cei care nu erau de un neam cu noi. Sigur că impactul nu este atât de mare încât să putem să spunem, Domnule, noi am fost trimiși să evangelizăm Europa sau Statele Unite, dar nici nu este o lucrare neglijabilă. Scriptura mea și a noastră a tuturor spune că un suflet care se întoarce la Dumnezeu provoacă bucurie, provoacă sărbătoare. Și atunci nu pot să ignor faptul că în mulțimea de români care s-au dus afară au fost și oameni trimiși de Dumnezeu cu rost și care și-au și împlinit rostul. Sunt convins că au fost destui care au și ratat. Sunt convins că au fost oameni care au fost mai aproape de Dumnezeu când erau în țară și au ajuns să fie mai aproape de muncă și de perna pe care nu mai apucă să o vadă cum se cade seara când cad rupți. Sunt convins că și în țară au fost oameni care au fost mai duhovnicești până în 90 și care după aceea, așezându-și altfel oportunitățile și prioritățile, au ajuns să rămână în țară și să fie rob muncii, eu știu, altor aspecte ale vieții și să o lase mai moale, zicem noi, cu biserica și cu părtășia cu Dumnezeu.
Vorbim de cei care au rămas în țară. Dacă vorbim de emigrație, 3 milioane și jumătate de români sunt în afara granițelor țării, au plecat. Ar trebui lucrul acesta să ne îngrijoreze pe noi cei care am rămas, pentru că, așa cum am zis, cei mai mulți sunt tineri și forța de muncă este în afara țării?
Sigur că nu e confortabil. Cred că, în primul rând, ar trebui să îngrijoreze pe cei care au și puterea de decizie în mână. Nu este o eschivare a mea în a răspunde întrebării tale, dar cred că primul care ar trebui să fie preocupat de situația asta ar trebui să fie guvernul țării. Oamenii care și-au asumat conducerea destinilor neamului ăstuia, oamenii care de fiecare dată când au venit la guvernare, indiferent de culoarea lor politică, ne-au promis că ne va crește nivelul de trai, că ne vom dori să venim în țară, că toți se vor aduna și vor face o altă horă mai mare decât cea care încape pe câmpia Blajului, bucurându-se de laptele și mierea care va începe să curgă în țară. No, presupun că încă nu s-au dezlegat izvoarele, sunt încă zăgăzuite, dar se va întâmpla și ziua aia. Să dea Dumnezeu să se întâmple. Cert este însă că da, nu ți-e confortabil să te duci în diaspora și să vezi biserici românești pline de tineri și să vii acasă și să vezi că media de vârstă încet încet se duce în sus. Să te uiți la bisericile noastre de sat care îmbătrânesc într-un ritm alert, să vezi că până la urmă satele noastre îmbătrânesc cu sau fără biserici, că se pustiesc încet încet casele satelor și sigur că perspectiva demografică nu e în București. Dar în același timp trebuie să ne păstrăm încrederea în Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu este Cel care a rânduit și libertatea asta și dacă astăzi putem să ne mișcăm cu ușurință, dacă mâine dimineață vreau să iau un avion și să zbor la Frankfurt sau la Londra sau la Paris, pot să o fac, este un har. Toate binecuvântările pot deveni blesteme dacă nu le știm gestiona cum se cade. Multe din blestemele care se abat peste noi pot să ajungă binecuvântări dacă în smerenie venim înaintea lui Dumnezeu și că îi cerem lui să ne ajute să găsim și ceea ce este bun în noianul de răutate care se prevale peste existența noastră. Și atunci, până la urmă, totul ține, și mă întorc la ceea ce am plecat, totul ține de cum ne așezăm înaintea lui Dumnezeu în momentul în care vrem să luăm decizii din astea cu impact pe termen mediu și lung în viața noastră. Dacă venim la el și ne încredințăm soarta în mâna lui, el va lucra. El va lucra și aici și va lucra și afară. Dacă plecăm fără el și după ce am ajuns acolo zicem, Doamne, acum binecuvintează, eu am făcut planul, mi-am găsit jobul, m-am gândit eu cum trebuie să fie lucrurile, atunci avem toate riscurile să fi plecat prea devreme și să fi ajuns prea târziu. Să fi plecat prea devreme de aici, fără să ne fi făcut temele și să ajungem la Dumnezeu când deja el vine și spune... acum mai târziu. Luați seama, dar, zice autorul epistolei către evrei, că atâta vreme cât rămâne în picioare, nici mai mult, nici mai puțin, câtă vreme rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul să nu vină după ce-i târziu. Niciunul să nu vină prea târziu.
Aș dori în această emisiune în care vorbim despre emigranți să mai atingem un punct. De ce suntem așa de reticenți la valul de emigranți, noi ca români? Totuși, milioane de români sunt plecați din țară. Și poate că suntem cei mai mulți plecați din țară, din Europa, și totuși atunci când vin, și mă refer aici la mii de refugiați care vin în țara noastră, nu la milioane, suntem destul de, să zicem, cel puțin speriați, dacă nu chiar supărați.
Problema e complexă și cred că nu o putem epuiza în puținele minute care ne mai rămân. Cred că într-un fel e justificată reticența asta și... își are o bază destul de bine fundamentată, nu numai ideologic, cât și faptic. Ne uităm ce se întâmplă în Europa Occidentală, care într-un fel s-a deschis în mod voluntar valului de migrație, pe de altă parte a fost forțată să o facă din pricina presiunii foarte mari existente la granițe. Suficient să ne gândim la cazul Italiei, la cazul Spaniei, țările marginale cumva. Cazul Germaniei un pic mai particular și cancelarul are o contribuție esențială în ce s-a întâmplat acolo. Dar problema majoră pe care cred că o avem este și cu modul în care, cel puțin cât înțelegem la momentul ăsta din ceea ce reflectă media, din ceea ce vedem și sunt fapte de viață incontestabile, cred că problema majoră pe care o avem este și cu modul în care oamenii aceștia reacționează la o cultură diferită de cultura lor. Nu vin să spun că toți sunt la fel. Nu vin să spun că toți ar avea același mod de raportare. Problema este că, din păcate, cei care aleg să acționeze extremist, cei care se duc în extrema abordării unei culturi diferite, sunt foarte vocali, așa cum se întâmplă de obicei întotdeauna cu grupurile extremiste. Sunt foarte vocali, sunt foarte vizibili prin faptele lor și ridică o grămadă de probleme de securitate pe care nu cred că România este tocmai pregătită să și le asume. Și atunci, într-un fel, îngrijorarea asta este pertinentă. Pe de altă parte, cultura creștină și gândirea creștină și perspectiva bisericii nu poate să fie o perspectivă a închiderii în propria noastră lume. În încercarea de a ne feri pe noi de rău, de a ne asigura un confort la care am ajuns prin harul lui Dumnezeu, nu prin meritul nostru, nu știu cât de special, nu putem să respingem pe celălalt și să-l ținem la periferia existenței noastre doar pentru că nu vrem să fim deranjați din culcușul în care ne-am așezat comod. Discuția însă, nefiind făcută onest, la nivel european la momentul ăsta, neavând o analiză netezistă, pentru că oricine încearcă să facă o analiză astăzi pe problema migrației, o face fie din perspectiva celor care zic da, trebuie să fim deschiși, trebuie să fim, să acceptăm, să fim așa mai departe, extrem de primitori, și atunci plecând de la teza asta aleg să oculteze părți din adevărul care ar trebui luat integral așa cum este, fie din perspectiva celorlalți care vin și zic lumea noastră creștină e asaltată acum de pericolul semilunii, trebuie să ne apărăm, trebuie să ne aducem aminte cum au făcut strămoșii noștri, sabie înainte și în numele Domnului îi punem la pământ, și iarăși o abordare tezistă, iarăși o abordare care refuză să țină cont de o realitate umanitară tristă a lumii din care vin oamenii ăștia. Apoi, de multe ori, sunt între ei oameni care speculează realitatea asta și chiar dacă nu sunt ei în cea mai tristă situație de acolo, profitând de granițele care se deschid, vin și ei odată cu ceilalți. Așa că, spuneam, e complicat de analizat, nu cred că am reușit nici măcar să conturez fondul discuției și atunci, cu atât mai mult, mi-e greu să vin să spun de ce suntem reticenți. Pot să înțeleg anumite argumente pe reticența la migrație, reticența la o cultură diferită, la o cultură care încearcă să se manifeste destul de vehement ca și identitate altfel decât identitatea noastră. Și ăsta trebuie să recunosc ca un merit al lor. Faptul că știu cine sunt și faptul că țin la ceea ce sunt, ar trebui să ne dea nouă de gândit și să fie o provocare pentru noi în a ne defini. Cred că mult mai mare succes ar exista în Europa în ce privește integrarea migranților dacă Europa ar avea o identitate clară astăzi. Dacă Europa ar alege să spună da, suntem o cultură creștină. Avem în spate zeci de secole de istorie creștină, avem în spate un mod de a ne raporta la celălalt, care n-a fost cu ciomagul, cu pușca și cu sabia, ci a fost așa cum ne-a învățat Hristos prin biserică, și înțelegem că voi sunteți frații noștri care sunteți în nevoie, asta e identitatea noastră, asta vă putem oferi, așa ne este casa, în casa asta puteți avea și voi loc. Problema noastră majoră este că nu mai știm cine suntem, suntem în situația de a ne prezenta casa ca și cea lui Nastartin Hogea din poveste, în care o sucim după soare, când cu fața către apus, când l-a răsărit, când într-una, când într-alta. Adică avem o identitate extrem, extrem de superfluă, extrem de dinamică, extrem de neprecizată. Și atunci noi suntem inferiori lor, deși e greu să recunoaștem asta. Dar noi, din punct de vedere cultural, în ciuda hipertehnologizării, în ciuda gadgeturilor care ne atârnă de gât, de mașini, de suflet, de viață, de existență, de vise, de tot ce vrem, le suntem inferiori ca și elemente cardinale în definirea noastră culturală. Nu știm cine suntem, nu știm ce vrem să fim, nu știm ce ne definește, nu știm de ce ne definește, ce ne definește.
Care este rolul bisericii în această debusolare modernă? Și pun întrebarea aceasta referindu-mă parțial la refugiați, dar referindu-mă în mod special la fenomenul plecării românilor în lume. Pentru că și românii oarecum sunt debusolați.
Biserica trebuie să fie un generator de identitate. Biserica trebuie să fie, și de ce? Nu pentru că e o instituție mai altfel decât celelalte, ci pentru că biserica trebuie să fie spațiu în care se lășluiește Hristos. Iar biserica duhovnicește vorbind nu este o construcție, nu este o instituție umană, ci este pur și simplu comunitatea mărturisitoare a lui Hristos pe pământ, formată din oameni. Dacă biserica asta formată din oameni, din pietre vii cum plastic se exprimă Sfântul Apostol Pavel, e formată din oameni care sunt preocupați de cine sunt ei, sunt preocupați de relațiile lor cu semenii, românii care vor alege să plece de lângă noi, se vor desprinde din comunitatea frățească din care fac parte, vor pleca cu o identitate, vor pleca cu un nume, vor pleca cu un țel comun cu noi și vor pleca și cu nostalgia îmbrățișărilor noastre, cu nostalgia bucuriilor noastre împreună, ceea ce va continua să-i definească dincolo. Dar câtă vreme trăim o cultură a individualismului și în spațiu bisericii, câtă vreme fiecare suntem cu mă bucur să te văd și eu mă bucur să te văd, cum îți merge bine, bine și mie, și cam la asta se limitează toate relaționările noastre, pentru că nu mai avem vreme să vorbim cu ceilalți, pentru că avem și Facebook și FaceTime și WhatsApp și toate cele, dar n-avem vreme să comunicăm, pentru că overtime-ul ne ia timpul de părtășie și de rugăciune și de stat în jurul adevărurilor majore ale vieții, pierdem. Dar ca și biserică, trebuie să revenim în postura de a fi un generator de identitate. Dragostea lui Hristos, zicea Sfântul Apostol Pavel, grăindu-le corintenilor, ne strânge, ne aduce împreună, ne creează identitate, ne dă valoare, ne dă năzuință și direcție. Și atunci, că migrăm, că nu migrăm, că plecăm undeva sau că rămânem aici, că vin alții și vor să-și facă loc în casa noastră sau că vom rămâne noi să stăpânim singuri până la capăt, vom ști cum să relaționăm cu celălalt. Evanghelia lui Hristos, teologia majoră a lui Hristos este o teologie a alterității, e o teologie a celuilalt. Hristos a venit în lume nu doar să ne arate, să ne povestească despre cer în parabole. Hristos a venit în lume să ni-l arate pe celălalt de lângă noi. Sartre zicea, arătându-ne cum gândește modernitatea diferitul, Sartre zicea, infernul sunt ceilalți. Hristos a venit să zică, ceilalți sunt frații tăi, ceilalți sunt semenii tăi, ceilalți sunt cei chemați împreună cu tine la aceeași mântuire, la aceeași har și la aceeași nădejde. Și cum noi alegem care dintre versiunile acestea ne definesc, dar în funcție de ele vom ști și de ce mergem și de ce venim și ce suntem.
Mulțumim tare mult, Marius, că ai fost împreună cu noi astăzi și am putut vorbi despre emigrație. În timp ce tu vorbeai, mi-am notat câteva idei și aș dori să le las ascultătorilor drept concluzie. În primul rând, ce vrea Dumnezeu de la noi? Dacă vorbim despre plecarea noastră sau rămânerea noastră din țară, această întrebare este centrală. Care este rostul vieții noastre? Iar în final, concluziile la care ai ajuns sunt următoarele. Biserica este chemată să fie un generator de identitate. Hristos, prin biserică, ne dă valoare și ne învață să relaționăm cu ceilalți. Sunt Valentin Giurici, vă aștept și data viitoare să găsim rostul bisericii în societate.
Ați ascultat emisiunea Biserica în societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.